السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله، para hadirin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah, dan pada kesempatan ini dalam majlis ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus artinya adalah upaya untuk mensucikan jiwa. Jiwa kita sebagai manusia ini sangat perlu untuk dibersihkan, dan Allah Azza wa Jal telah memberikan suatu kabar gembira bagi orang-orang yang suci jiwanya. Dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung, telah sukses, man zakkaha, siapa saja yang mensucikan jiwanya. Dan sebaliknya, Allah Azza wa Jal juga memberikan suatu ancaman bagi orang-orang yang justru mengotori jiwanya. Pada ayat berikutnya, Allah Azza wa Jal berfirman, waqad khaba man dassaha, dan sungguh khaba, telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dari ayat itu saja telah kita ambil suatu faedah besar, yaitu bahwa kita sebagai seorang muslim yang berkeinginan untuk mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Azza wa Jal, maka kita mesti berusaha membuat jiwa-jiwa kita ini bersih. Bila kita ingin selamat dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ancaman-ancamannya, maka kita pun jangan sampai mengotori jiwa-jiwa kita. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari yang la yanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat harta benda maupun anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa saja yang datang kepada Allah dengan qalbu yang salim, yang selamat, selamat dari kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, dan kotoran-kotoran dosa-dosa dan seterusnya. Ayat ini terkait dengan qalbu, dan tentu qalbu kita menjadi inti daripada jiwa kita. Karena itu, bila kita ingin keselamatan diri-diri kita di akhirat kelak, maka kita pun harus membersihkan kalbu kita agar jiwa kita juga menjadi jiwa yang zakiyah, yang suci dan yang bersih. Ikhwani fiddin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa di dalam upaya kita untuk membersihkan jiwa kita atau tazkiyatun nufus, di sana ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita melakukan at-tahliyah wat-tahliyah. At-tahliyah artinya menanggalkan, yang bermaksud menanggalkan segala yang tidak baik dari jiwa kita, dari perkara-perkara yang paling tidak baik, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekafiran, kemunafikan, dan hal-hal yang itu merupakan perkara-perkara besar. Begitu pula harus kita tanggalkan dari diri kita dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, dan segala yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kosongkan diri kita dari hal-hal tersebut. Ini makna tahliyah. Selanjutnya, dengan kondisi yang sudah semacam itu, yakni bersamaan dengan upaya mengosongkan dari hal-hal tersebut, kita pun harus berusaha menghiasinya. Tahliyah, menghiasi, mengisi jiwa kita dengan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepadanya, tunduk dan patuh, serta berserah diri dengan penuh kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, pengagungan kepadanya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nur, yaitu ayat yang ke-30, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum, hal itu akan lebih suci bagi mereka, Perhatikan ayat tersebut, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya agar memberikan bimbingan kepada kaum mukminin. Bimbingan itu adalah agar mereka kaum mukminin menundukkan pandangan, tidak mengumbar pandangan melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru berusaha menjaga pandangannya. Begitu pula yahfadhu furujahum, menjaga kemaluannya dari perbuatan maksiat, zina dan yang semisalnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika azka lahum." Itu lebih suci bagi mereka. Artinya, dengan upaya-upaya takhliyah, kita menanggalkan dari jiwa kita ini perbuatan-perbuatan dosa tersebut, kita menjauhkan jiwa kita dari maksiat-maksiat tersebut, maka itu akan berakibat jiwa kita menjadi azka, lebih suci, lebih bersih. Begitu pula tentunya perbuatan-perbuatan maksiat yang lain selain yang disebutkan di dalam ayat ini. Karena sifatnya maksiat, dia akan mengotori kalbu kita, yang tentunya akan menjadi kotor jiwa kita. Maka dengan ini jiwa kita akan, yakni dengan kita menanggalkan dan menjauhkan jiwa kita darinya, maka akan menjadi suci dan bersih. Di dalam surat Qaha ayat yang ke-76, Allah Azza wa Jal juga berfirman, Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Surga-surga Aden yang mengalir dari bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dhalika jazaa'u man tazakka, itu merupakan jazak, balasan bagi orang yang tazakka, membersihkan dirinya. Nah, ada upaya pembersihan diri, pembersihan jiwa kita. Dibersihkan dari apa? Ya tentu dari hal-hal yang mengotorinya. Untuk siapa surga Aden yang Allah siapkan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai tersebut? Untuk mereka, orang-orang yang berupaya untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka dari segala yang mengotorinya. Dalam firman Allah yang lain pada surat Al-Lail ayat yang ke-17 dan 18, wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa itu dari neraka, diselamatkan dari neraka orang yang atqa, orang yang paling bertakwa. Siapa dia? Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan atau menafkahkan hartanya, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala, yatazakka, dalam rangka membersihkan jiwanya. Nah, ini at-tahliyah, menghiasi dirinya dengan amalan-amalan yang diantaranya adalah yu'ti ma lahu, memberikan hartanya bersedekah, memberikan nafkah atau hal-hal yang semakna dengan itu, dia lakukan di jalan Allah Azza wa Jal dengan ikhlas, maka dengan itu dia yatazakka, berupaya untuk mensucikan dirinya. Nah, begitu pula tentunya amalan-amalan yang lain. Dirinya dihiasi dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan yang diridhai Allah Azza wa Jal, maka akan menjadi suci jiwanya dan dia akan menjadi orang yang al-atqa, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan kelak balasannya akan dijauhkan dari neraka yang penuh dengan azab yang mengerikan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua, perlu kita yakini dan kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah lah satu-satunya yang menyucikan jiwa kita. Apa yang kita lakukan adalah suatu upaya, adalah suatu ikhtiar yang dengannya insya Allah akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala ridha, Allah azza wa jal menyukai dan mencintai perbuatan-perbuatan itu. Dan kemudian tentunya Allah lah satu-satunya yang akan mensucikan jiwa kita, membersihkannya dari segala hal yang mengotori. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan, dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka ketahuilah bahwa setan itu akan memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya kepada kalian, ma zaka minkum min ahad, tidak seorang pun dari kalian akan menjadi suci selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah lah yang akan membersihkan dan menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada ayat ini disebutkan bahwa syaitan akan memerintahkan kepada manusia perkara-perkara buruk, baik fahsya maupun mungkar, perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, yang ini tentu akan menjadi kotornya jiwa manusia bila mana mengikutinya. Karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan itu. Jangan diperturuti. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan, kalaulah bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya, maka tidak seorang pun dari kalian akan menjadi suci jiwanya. Karena itu ikutilah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diantaranya adalah agar kita tidak menuruti godaan-godaan dan bisikan-bisikan syaitan. Walakinallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah Azza wa Jal, dialah yang mensucikan siapa yang ia kehendaki. Karena itu ikhwani fiddin rahimakumullah, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita sebagai hamba-hamba Allah, kita harus meyakini bahwa Allah lah yang memberi taufik kepada kita, dan Allah lah yang membersihkan jiwa kita. Sehingga kita jangan merasa bangga diri dengan upaya kita. Jangan merasa bahwa kitalah secara tersendiri melakukan hal-hal dari amal-amal saleh, lalu seolah-olah kita telah melakukan suatu jasa besar terhadap diri kita. Padahal kalau tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, kita tidak bisa melakukan. Di dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, ya, pembaca, laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita enggak mungkin dapat hidayah. Wala sallaina wala tasaddaqna, kita enggak mungkin bisa sholat, kita enggak mungkin bisa sedekah. Nah, ini suatu keyakinan dan i'tiraf, pengakuan bahwa Allah lah semata-mata yang membuat kita ini menjadi hamba yang bertakwa. Maka dari itu, ya, jangan sampai kita merasa diri kitalah, ya, diri kitalah yang berbuat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bahkan dulu Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan suatu doa, ya, agar kita ini dengan iman kita yang seperti itu, maka kita pun meminta kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita lemah, kita tidak mampu. Termasuk dalam bab ini, kesucian jiwa kita. Upaya apapun, kalau tidak dibantu oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak akan berhasil. Karena kelemahan kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita suatu doa. Ya, cukup panjang doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Nah, begitu ajaran Nabi kita, agar kita kemudian apa, minta kepada Allah agar mensucikan jiwa kita. Dalam doa beliau Ini maknanya, ya Allah, inni a'udzubika minal ajz. Sesungguhnya aku mohon kepadamu perlindungan dari al-ajz, kelemahan. Berlindung kepada Allah dari kelemahan, supaya kita tidak lemah dalam beramal soleh, dalam perkara-perkara yang baik. Wal jubni wal bukhl, dan berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut, wal bukhl, kikir, wal haram. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari pikun, wa azabil qabr, serta azab kubur. Lalu berikutnya, Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa tersebut. Anta khairu man zakkaha, engkau lah sebaik-baik yang mensucikan jiwa itu. Nah, ini doa yang tentunya sudah sepantasnya kita juga menghafal doa tersebut, untuk kemudian kita dengannya memohon kepada Allah apa yang penting bagi kita, dan termasuk dalam hal ini kesucian jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa tersebut, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Ya, kalau sudah Allah sucikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengotorinya. Ya, tentunya kita berharap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla dikabulkan, sehingga dengan itu betul-betul terwujud bagi jiwa-jiwa kita kesuciannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, perlu kita ketahui juga bahwa dalam upaya kesucian jiwa kita ini, kita melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Dalam arti, jangan sampai kita berupaya mensucikan jiwa kita tapi dengan cara yang salah, tidak mengikuti contoh dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita ketahui bagaimana Nabi memohon kepada Allah seperti pada doa tadi, dan bagaimana beliau memberikan bimbingan-bimbingan dan seterusnya, beliau mengamalkan dan seterusnya. Artinya bahwa kalau kita mau mensucikan jiwa kita, jangan salah jalan, jangan salah cara. Karena kalau kita melihat di lapangan ya, atau praktek-praktek manusia dalam bab ini, ternyata banyak upaya-upaya yang dilakukan orang-orang dengan cara-cara yang tidak benar. Sebagai contoh misalnya, ya, upaya-upaya pensucian jiwa dengan misalnya apa, zikir-zikir yang tidak dicontohkan Rasulullah, baik zikirnya atau tata caranya. Ya, tentu orang-orang berupaya dengan zikir-zikirnya itu untuk apa? Ya, untuk diantaranya kesucian jiwanya, ingin dekat kepada Allah dengan itu. Tapi kalau kita lihat cara-cara zikirnya macam-macam. Ya, kadang bilangan-bilangan tertentu sampai bilangan-bilangan yang cukup banyak. Sementara tidak ada dari Nabi penentuan bilangan-bilangan tersebut. Ini caranya salah. Ya. Caranya salah. Atau bahkan sebagian melakukan amalan-amalan, zikir-zikir yang lebih salah lagi sebagiannya sambil berjoget. Ya. Dari mana zikir-zikir semacam itu? Tata cara zikir seperti itu. Zikir pada dasarnya diperintahkan. Tapi caranya juga mestinya sesuai dengan yang dicontohkan. Kalau tidak, maka menjadi sesuatu yang tertolak. Rasul kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang membuat sesuatu yang baru pada agama kami ini, maka itu tertolak. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak atas dasar perintah agama kami, maka tertolak. Nah, jadi amalan-amalan seperti yang tadi kita contohkan banyak dilakukan orang-orang. Ya. Bahkan suatu zikir yang sangat aneh, ya. Kadang-kadang hanya menyebut satu dhamir, hu. Dari mana hu? Hu itu apa ya? Huruf ha berharokat dhammah, ya kan? Hu. Kok bisa? Itu zikir apa ini? Kalau kita hanya dengar itu, kita pun kebingungan. Ini apa? Rupanya dari mulai la ilaha illallah, ya kan? Asalnya itu. Dan yang benar kan itu. Zikir yang terbaik. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Tapi sebagian orang mengamalkannya dengan cara seperti yang tadi disebutkan. Ya. Bermula la ilaha illallah. Lalu ada tingkatan berikutnya, hanya membaca la ilah, la ilah, la ilah, la ilah sekian kali, baru disusul illallah, illallah, illallah sekian kali. Ya. Apakah ini menjadi suatu susunan kalimat yang benar juga kalau begini caranya? Ya. Kalau hanya la ilah saja, apa maknanya? Tiada sesembahan yang benar. Hanya sampai di situ, diulang-ulang. Baru illallah, illallah, seolah-olah ini sudah menjadi suatu kalimat tersendiri. Illallah, illallah, illallah. Nanti berikutnya, hanya tinggal dhamirnya saja. Illallah, tinggal Allah, 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 Allah. Tinggal nanti akhirnya hu. Ya. Yeah. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ada upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan jiwa, tapi pakai cara-cara yang tidak dicontohkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga tidak memperoleh hasil yang diinginkan, bahkan na'udzubillah ini menjadi amalan yang tertolak dan orangnya pun menjadi berdosa. Berkebalikan dengan maksud dan tujuannya dalam hal kesucian jiwa itu. Nah, begitu pula hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang lain, tentu sangat banyak contoh-contohnya. Intinya bahwa bila ingin melakukan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, maka lakukan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab zikir tadi sangat beraneka ragam, ya, orang-orang melakukannya sangat beraneka ragam. Ya. Jangan salah, ya. Ikuti yang dicontohkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberi contoh, mengajarkan. Dan mengajarkan ajaran-ajaran itu ya untuk tazkiyatun nufus, Di dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah Azza wa Jal telah mengaruniakan kepada kaum mukminin id ba'atsa fihim rasula, di mana Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Min anfusihim, dari diri mereka. Yatlu alaihim ayatina, ia membacakan kepada mereka ayat-ayat. Yatlu alaihim ayatihi, ia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan ia mensucikan mereka. Yakni membersihkan jiwa mereka dengan bimbingan, ajaran, tuntunan, ya, dan yang semisalnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan ia mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Al-Qur'an diajarkan, sunnah diajarkan, hadis Nabi. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sungguh mereka itu sebelumnya la fi dhalalin mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, perlu kita perhatikan ayat ini, bahwa di antara tujuan diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam adalah wa yuzakkihim, dan ia mensucikan mereka, jiwa mereka. Ya. Ini artinya mensucikan dalam makna tadi, mengajarkan sesuatu yang membuat mereka menjadi suci. Kalau yang mensucikan yang hakiki, tentunya Allah Azza wa Jal yang memberi taufik, seperti pada ayat yang lalu. Ya. Tapi Nabi kita alaihissalatu wassalam yuzakihim, membersihkan jiwa kaum mukminin dengan cara mengajarkan. Ini caranya begini. Ya, lakukan ini dan itu dari amalan-amalan yang diperintahkan Allah Azza wa Jal. Jauhkan ini dan itu dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Bila itu diikuti, ditaati, dijalani, maka terwujudlah an-nufus az-zakiyah, jiwa-jiwa yang suci tersebut. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita ingin mencapai tujuan tadi, ya ikuti Nabi, itu jalannya. Ya. Tidak ada jalan-jalan yang lain. Tidak ada thariqah, cara-cara yang lain. Jangan bikin cara-cara sendiri. Jangan menciptakan metode-metode dalam agama ini yang tidak diajarkan Rasul kita alaihi wasallam, ya, tidak dicontohkan oleh beliau pada perkara-perkara yang tentunya tadi kaitannya sama agama. Namun ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah dan jangan bikin sesuatu yang baru dalam agama ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang perlu kita ketahui juga dalam upaya kita mensucikan diri kita, maka jangan sampai kita merasa diri kita telah suci, merasa dan menganggap bahwa kita telah bersih dan suci. Karena apa? Ya, kita sebetulnya menyadari kalau kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, bahwa kita tidak tahu hakikat amal kita diterima atau tidak. ya, yang artinya buahnya, akibatnya juga tidak, kita tidak tahu apakah kita betul-betul telah suci atau belum. Kalau hanya mengklaim saya sudah suci jiwa saya, tiap orang bisa. Tapi betulkah jiwa kita telah suci di sisi Allah Azza wa Jal? Siapa yang bisa menjamin? Ya, kita hanya bisa berusaha. Allah yang menilai. Karena itu jangan sampai kita melakukan apa? Nuzaki anfusana, menganggap diri kita telah suci, terkecoh dengan amal kita, ya, seolah-olah kita telah berbuat dan telah berbuat banyak panjang semasa hidup kita, kemudian kita tertipu oleh amal kita sendiri, merasa diri kita telah suci. Tidak demikian, ya. Jangan semacam itu. Di dalam ayat Al-Quran Al-Karim pada surat An-Najm ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian telah suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Azza wa Jal yang lebih mengetahui, yang paling mengetahui tentang siapakah orang yang bertakwa. Ya. Jadi dengan jelas ayat ini melarang diri-diri kita untuk merasa suci. Ya. Ini juga ada unsur tentunya bangga diri, ya. Iftikhar. Bangga diri dengan cara seperti itu. Ini juga tadi gurur, ya, terkecoh dengan amal perbuatannya sendiri. Maka fala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri kalian telah suci. Huwa a'lamu biman ittaqa, dialah Allah Azza wa Jal yang lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa. Pada ayat yang lain surat An-Nisa ayat yang ke-49, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang yuzakkuna anfusahum, mereka menganggap suci diri-diri mereka? Balillahu yuzakki man yasha, bahkan Allah lah yang mensucikan siapa yang Ia kehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak akan terzalimi sedikit pun. Ya. Pada ayat ini juga Allah Azza wa Jal memberikan suatu celaan bagi mereka, yaitu yang yuzakkuna anfusahum, menganggap diri-diri mereka telah suci. Ya. Balillahu yuzakki man yasha, bahkan Allah lah yang membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya ahibati fillah rahimakumullah, kita sebagai seorang mukmin, seperti kata ulama, memang harus senantiasa berada di dalam kekhawatiran dan juga harapan, ya, selalu antara kekhawatiran dan harapan. Jangan berharap saja. Kalau berharap saja, ya jadi orang yang seperti ini, ya, yaitu tertipu dengan harapan-harapannya, perbuatan yang pernah dia lakukan dan seterusnya. Gak ada kekhawatiran, ini gak benar. Ini membuat orang lalai nanti. Begitu pula sebaliknya, kalau khawatir saja isinya tanpa ada harapan, ya ini bisa menjadi orang yang putus asa. Ya, putus asa. Makanya antara mengharap dan khawatir. Berbuat terus berbuat dengan harapan diterima oleh Allah Azza wa Jal, dengan harapan dikabulkan permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Tapi juga khawatir, jangan-jangan gak diterima, jangan-jangan ada sesuatu yang membatalkan amalan-amalan itu, dan seterusnya. Nah, begitulah sebetulnya jiwa seorang mukmin. Yakni semestinya begitu. Jangan terkecoh. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Dulu ada sahabiyah, sahabat wanita, ya, yang kemudian menjadi istri Nabi. Namanya awalnya Barrah. Jadi padahal baru kaitan dengan nama saja. Tidak kemudian mengaku-ngaku. Barrah apa sih artinya Barrah? Barrah ya wanita yang baik, begitu. Kalau secara makna ya. Al-Bar, kalau yang laki-laki orang yang bagus, yang baik. Barrah ya perempuan yang baik. Ini baru nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, "La tuzakku anfusakum." Jangan kalian anggap suci diri-diri kalian. Kok dinamai Barrah? Siapa yang menetapkan bahwa dia sebagai seorang yang baik? Jangan kasih nama itu. Jadi seolah-olah ya, Nabi menegaskan demikian. Jadi nama ini saja menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Allahu a'lamu bi ahli birri minkum. Allah lebih tahu siapa orang yang baik di antara kalian. Nah, kalau kalian menamai diri kalian dengan nama-nama itu, atau menamakan putra-putra kalian dengan nama-nama itu, seolah-olah ya mengklaim mereka orang-orang yang baik. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya bisa ya timbul dalam suatu keyakinan, dikhawatirkan begitu. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah, "Bima nusammiha?" Kalau begitu kita beri nama siapa dia? Padahal namanya sudah seperti itu. Nabi katakan, "Semuha Zainab." Beri nama dia Zainab. Ya. Jadi dari sini kita ambil suatu pelajaran, ya. Jadi sedemikian perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Sampai nama-nama saja diperhatikan agar tidak mengandung unsur-unsur tazkiyatun nafs, anggapan bahwa dirinya baik. Ya. Kalau begitu, ya segala nama yang ada unsur-unsur tersebut, maka upayakan untuk tidak dipakai. Nah, sebagian ulama mengecualikan ya beberapa nama yang sudah terlanjur banyak walaupun ada unsur-unsur itu, sehingga ketika orang menamai dengan nama itu tidak bermaksud menganggap dirinya suci, baik, tapi sekedar nama yang itu sebagai pembeda antara dia dengan yang lain. Contoh misalnya nama Soleh, ya kan? Soleh ini kalau kita kembali kepada maknanya, ya ada unsur itu juga kan, tazkiyatun nafs, ya kan? Soleh, kamu siapa? Soleh, benar kamu soleh. Ya. Jangan-jangan namanya soleh tapi ya perbuatannya enggak soleh. Ya kan? Ya, semoga enggak ada yang namanya soleh juga di sini. Jangan tersinggung kalau ada. Ini sekedar anu saja, contoh ya. Bahwa nama itu sesungguhnya kalau secara makna ada unsur tazkiyatun nafs. Siapa yang menjamin kamu soleh? Ya. Kalau dipanggil mana soleh, ini dia soleh. Betul kamu soleh. Ya. Nah, tapi nama itu sudah di mana-mana, di Arab, di Indonesia, di mana-mana nama itu. Yang orang-orang kadang menamai, ya, ya hanya bermaksud itu panggilan, ya. Bermaksud juga ya mungkin ada harapan tapi enggak ada maksud tazkiyah tadi. Makanya ulama ya membiarkan. Nah, namun yang belum seperti itu maka ya hilangkan nama-nama itu, bahkan kadang menurut riwayat ini perlu diganti nama itu sekalipun sudah ada. Ya, sekalipun sudah ada. Nabi katakan Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Allah lebih tahu siapa orang yang baik di antara kalian. Ganti dengan nama Zainab. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, jadi terkait dengan ini agar kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang ingin betul-betul suci jiwa kita dan terus berusaha, jangan kita menganggap diri kita telah suci. Jangan. Dulu kita ingat ya, para ulama kita mengatakan di antaranya Ibnu Abi Mulaikah mengatakan bahwa saya ketemu 30 sahabat Nabi, sempat berjumpa dengan 30 orang dari sahabat Nabi. Kata beliau, kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Adraktu 30 min ashabi Rasulullah. Kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Saya pernah jumpa dengan 30 orang dari sahabat Nabi. Masing-masing itu khawatir dirinya ada sifat kemunafikannya. Bayangkan, sahabat itu. Ya, sahabat Nabi. Kekhawatirannya besar. Bagaimana mau menganggap dirinya suci kalau seperti itu, ya kan? Nah, itulah para sahabat. Masih ada kekhawatiran di samping harapan, tapi masih menyimpan dalam dirinya kekhawatiran. Jangankan ini yang disebutkan Umar bin Al-Khattab. Ya, luar biasa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang sudah seperti itu kebaikannya, amalnya, bahkan dari Nabi sudah ada pernyataan-pernyataan yang menunjukkan dia bakal masuk surga. Masih bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Wahai Hudzaifah. Hudzaifah ini kan orang yang diberitahu oleh Nabi siapa-siapa di Madinah yang itu munafik. Rahasia dari Nabi disampaikan kepada Hudzaifah. Sehingga Hudzaifah ini disebut sahibu sirri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Terkhusus tadi terkait apa? Nama-nama orang munafik. Umar bin Al-Khattab tanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal addani Rasulullah minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah termasuk menyebutkan aku sebagai salah satu dari orang-orang munafik itu? Umar bertanya begitu, artinya punya kekhawatiran, ya kan? Ya, Hudzaifah tentu menjawab, tidak, ya, tidak. Cuma saya tidak akan lagi menjawab siapapun yang bertanya setelah engkau. Ya, jadi orang-orang kalau mau tahu siapa orang munafik, nunggu, misalnya ada orang meninggal, tunggu Hudzaifah nyolati apa enggak. Kalau Hudzaifah bin Yaman tidak nyolati, ah ini tanda. Ya. Alhasil fokus kita pada tadi. Sahabat-sahabat saja takut, ya. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq. Tidak ada yang merasa khawatir dari kemunafikan kecuali justru dia seorang mukmin. Tidak ada yang merasa khawatir dari kemunafikan kecuali justru dia sebagai seorang mukmin. Ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq. Dan tidaklah ada yang justru merasa aman darinya, dari kemunafikan, kecuali dialah munafik. Kalau sudah merasa aman, ya bakal selamat ya, munafik apa? Selamat dari kemunafikan justru dia munafik, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi memang begitulah, kita sebagai seorang mukmin harus senantiasa ada kekhawatiran, jangan merasa diri kita telah suci. Terkait dengan ini, tapi jangan ya apa, jangan terbawa oleh omongan-omongan orang juga ya. Kalau di masyarakat kita kan, kalau ada orang mau berbuat baik dikomentari, wah sok suci ya, akhirnya nggak jadi berbuat baik karena dikomentari begitu. Dikit-dikit ada omongan seperti itu, akhirnya kita merasa nggak enak, malah nggak jadi berbuat baik. Nah, ini keliru. Justru kita yang ingin berbuat baik itu merasa belum suci, ya kan? Kalau orang yang enggak pernah berbuat baik itu yang mungkin sok suci dia. Sudah enggak perlu berbuat baik. Ya, kalau kita ingin berbuat baik justru kita merasa, karena kita merasa belum. Kita merasa masih kotor, kita masih perlu mensucikan diri. Nah, itu omongan-omongan orang seperti itu sesungguhnya adalah upaya untuk yasudduna an sabilillah. Upaya-upaya untuk apa? Menghambat dari jalan Allah. Jangan terpengaruh dengan omongan begitu. Justru kita beramal karena merasa diri kita masih kotor, perlu pensucian jiwa, tazkiyatun nufus. Ya, demikian ahibati fillah rahimakumullah. Apa yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan senantiasa kita mohon kepada Allah sebagaimana Nabi mohon kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya dan sucikanlah jiwa-jiwa kami, engkaulah zat yang maha mensucikan jiwa, sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.